В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. Сьогодні наш гість Роман Островський. Романе, вітаємо вас.
Дякую.
Роман викладає, ви викладаєте?
Так.
В Київській
так.
духовній, Трьохсвятительській духовній семінарії Української греко-католицької церкви. Що так, викладаєте, Роман?
Отже, найперше, це біблійна герменевтика. Це предмет про методи, про те, як інтерпретувати Святе Письмо, як його пояснювали, тлумачили колись, які є зараз методи, які є небезпеки, які є моменти позитивні. Також викладаю пророчі книги, тобто все те, що відноситься до пророчого корпусу, 4 великих пророки, 12 малих і поетичну літературу Старого Завіту.
Дуже цікаво, дуже і дуже цікаво. Наші слухачі, багато слухачів, великий відсоток, цікавляться біблійними книгами, пророцтвами і всім, що з цим пов'язано. Ви також ієрей, так? Тобто ви маєте священицький сан.
Так, так.
І, в принципі, я от, як можна звертатися як завгодно, так? Ну, до вас можна просто, пане Романе, так?
Будь
тому що у нас, да, є люди, які прискіпливо ставляться до тих чи інших місць священного писання. Ну, от, наприклад, нікого не називайте отцем, але, в принципі, в священному писанні також сказано, що у нас один Господь, а пан – це, ну, власне, теж цей момент. І, до речі, я тут вже наслухався також зауважень, що одній людині скажеш, пані Ольго, там, здрастуйте, а другій просто скажеш, Ольго, здрастуйте, і вже хтось ображається і каже, так вона, значить, пані, а я не пані, і так далі. Ну, це такі дрібнички. До речі, слово герменевтика від імені грецького бога Гермеса походить,
саме
так?
Його, так, того, так само, який приносив і пояснював.
Так само, як і герметично закрити, господиня герметично кришкою закриває консервацію, вона теж, в принципі, це теж від Гермеса походить. Це цікаві пригоди слова. Ви, здається, або брали участь у презентації книги, або презентували книгу, яка пов'язана з книгою Еклезіаста.
Так, я написав маленький, невеличкий науково-популярний коментар на книгу Еклезіаста, проповідника або Когелета, тобто залежить, яку назву вживається. Ось це така серія, яка вже вийшла, в принципі. Це є перших 3 книги, в співучасті з іншими біблістами. Ось і зараз план видається наступних 2 книги, і потім ми плануємо так мало-помало видавати, скажімо, коментарі на всі інші книги Біблії.
Але саме ви особисто займалися книгою Когелета, так?
Саме так.
Був вибір, чи вам запропонували саме цю книгу, і треба було або відмовитися, або погодитись?
Ні, був вибір, тобто ми кожен пропонували, на яку би книгу я би бажав писати цей коментар. І я вибрав Еклезіаста Когелета, тому що я по ньому колись писав свого часу роботу, те, що в нас називається в Україні кандидатською, в Європі це називають ліцензіатом. Я трошки, скажімо, поглибив 7 главу, власне, Еклезіаста, і мені було цікаво продовжити для себе ще розширити горизонти. Я взявся саме за цю книгу. Хоча потім ставив собі запитання, чи я, скажімо, ну, це дуже серйозна книга, і місцями досить складна, знаєте.
Ну, а в Біблії хіба є несерйозні книги?
Ну, от... Є радісні книги і є серйозні книги, я би так їх поділив.
Гаразд, ми повернемося до Еклезіасту, але мені цікаво просто, як давно ви, ну, так глибоко цікавитеся Біблією?
Скажімо, початки це було, коли я ще навчався в семінарії. Це з 99 по 2006 рік я навчався у Львові, в Львівській духовній семінарії, та, що є в Приуку. Ось, і, власне, вже там в мене зародилося бажання продовжувати досліджувати Святе Письмо, і я поїхав на навчання до Риму. І, власне, там зробив так званий ліцензіат, що я казав, або кандидатську, і зараз дописую докторат. І вже там, власне, я почав входити в Старий Завіт, власне, в глибші проблеми мови єврейської, грецької, в питання екзегези і так далі. І там вже воно, скажімо так, ставало переосмислити це все.
Ну, а от оцей шлях навчання, власне, теж вибір перед молодою людиною стоїть. Ким я хочу бути? Ну, в дитинстві ми знаємо, космонавтом або пожежником і всіх спасати.
Тобто
бути героєм, ну, героєм бути і спасати життя, щоб от граничні ситуації, пан або пропав. Але, ну, власне, коли виростаємо, вже обираємо з того, що начебто під руками. Як у вас це сталося?
Ну, до семінарії, скажімо, я теж мав сумніви. Я думав про історію, мені дуже подобалася історія України, світова історія. Я думав себе десь в цьому. Пізніше з часом все-таки схилився до думки, що я хочу йти в семінарію, хочу бути священником, також нести, ну, добро людям, допомагати, щось все ж таки. Ну, я бачив тих отців, які були для мене прикладами. священнослужителів, які показували, як можна служити людям, допомагати їм і справді допомагати людям, які є в критичних ситуаціях. Ось.
Ну, ви так сказали, що в семінарії от зацікавився древніми книгами, історією, мовами. Таке враження, що от молодь іде до семінарії, і вже там всередині, коли читають ці лекції, коли якісь цікаві професори приїжджають, кожен знаходить, куди його серце більше хилиться. Можливо, хтось більше схильний до душеопікунства і от з людьми, а хтось от ну, до коріння докопатись, що ж там, звідки ж воно все? Так це відбувається?
Ну, десь так, кожен десь формується в процесі, тому що все ж таки 7 років навчання, і це довший, довгий час, щоб осмислити все ж таки, що ти хочеш робити після завершення. І, скажімо, з мого курсу, ті, що навчалися зі мною, багато співбратів вибрало після закінчення одружуватися, висвячуватися і вже працювати. 6, навіть 7 нас поїхало на навчання. І теж вибрали різні галузі. Хтось біблістику, як я, хтось пішов досліджувати літургійні, богослужіння, хтось моральні проблеми, а хтось взагалі пішов в мас-медіа, наприклад, також. Мас-медіа і церква, як співпрацювати, як щось поводити. Це справді формується з часом і навіть потім, навчаючись, завершуючи навчання, ти ще розумієш, що є ще до цього, до чого прагнути, що є ще щось, що можна повчити, ну, як в випадку зі мною.
Ну от книга Екклезіаста, дехто каже, що це взагалі, як вона потрапила до Біблії, що це якийсь, ну ледве там без малого не грецький філософ, скажімо, там стоїк чи кінік, чи навіть яка там школа скептики, от була навіть школа скептиків. І інший скаже, ну чому, якщо розглядати оцю невеличку книжечку, невеличку за обсягом, але не за змістом, в контексті всієї Біблії від буття до об'явлення, тобто в великому контексті, то в принципі вона пояснюється і так далі. Хтось теж колись сказав, що поетичні книги, умовно кажучи, можна розділити на такі частини. Екклезіаст сказав, життя – це суєта. Автор пісні над піснями, життя – це кохання, якщо немає любові і кохання, немає смислу в житті, тобто основний смисл життя. І книга Йова – життя – це страждання, людина народжується на страждання. От ваші коментарі до цих поетичних книг і, зокрема, книги Екклезіаста.
Дивіться, отже, насправді, я колись читаючи, не пригадую зараз одного з американських коментаторів, він написав, що поетичні книги Старого Завіту – це, власне, є найбільш секулярні книги Біблії, якщо так можна сказати. Мені якось так дуже врізалась ця фраза, і потім переосмислюючи, він мав на увазі секулярні не в плані, що вони є проти Бога, не в значенні атеїстичні, а в плані, що вони допомагають людині жити кожен день згідно якихось там все ж таки божих норм, якихось стандартів, але в такому дуже побутовому і щоденному житті. І читаючи, досліджуючи ці книги, це правда, є щось в цьому, тому що вони говорять про дуже такі побутові, банальні речі. Наприклад, ті самі приповідки вчать, як поводитись за столом, як розмовляти з царем, як часом не сказати
без подарунку, не заходьте,
там, коли ти щось забагато знаєш, промовчи краще. Тобто є ці нюанси, які, в принципі, ну десь вчать, як поводитись мудро, знаєте, так второпно, як то говориться.
Ну, це така, не світська, як сказати, така прикладна, житейська, домашня мудрість.
Саме так, але це і було завдання.
Вона була у всіх народів,
так,
в принципі, цей фольклор.
Так? Абсолютно, воно було у всіх народів, і навіть читаючи, власне, цей курс поетичні книги, спочатку розглядає мудрість в інших народів, Єгипет той самий, Месопотамія, там,
Китай?
Акад? Ні, як?
Китай, ні.
Китай я не заходжу, я не є спеціалістом по Китаю, на жаль. Ні. Тільки Асирія, Вавилон, Акадські, скажімо, ці, ну, взагалі Месопотамія як така, і обов'язково Єгипет. Ось, і бачимо, які є спільні подібні відмінності, скажімо, між цими книгами, і вже аж тоді переходимо до вивчення, власне, поетичних книг. Справді, всі книги є між собою різні, і кожен автор, чи той, хто їх збирав, укладав, він мав якусь певну мету. Звичайно, що Когелет, він є повністю занурений в грецьку філософію, це правда. І дехто там каже, що він там, це він взяв з Геракліта, це він взяв з скептиків. Але, скоріше, його потрібно, на мою думку скромно, трактувати як такого апологета єврейського способу бачення, біблійного бачення, який бере ці ідеї філософські і показує, що їх можна пояснити або протиставити чи заперечити біблійними якимись ідеями, біблійними ідеалами. І
тобто,
він це робить дуже так, дуже гарно.
Як Філон Олександрійський, можна сказати, такий апологет єврейства серед цього грецького світу елинської мудрості.
Саме так. Навіть існує така гіпотеза, що, можливо, він навіть мав свою мудрісну школу. Якщо ми знаємо про книгу Сараха, яка, в принципі, ну, вважається дефтороканонічною, але, в принципі, що він також мав, скоріш за все, свою школу, то Когелет, Екклезіаст, напевно, також міг мати якусь свою школу або мав точно своїх послідовників, і, власне, його завданням було доносити цю мудрість зріс, скажімо, до тих юнацтва, до тих, скажімо, молоді, які були просякнуті вже трохи на той час цими еленістичними ідеями, цими всіма впливами. І він це робив досить вдало, тому що якщо прочитати ці його тексти, він дуже гарно жонглює цими ідеями і дуже часто показує, отже, що поза всіма ідеями все ж таки є Бог-творець, який все створив, який все запустив, хоч ми багато чого не знаємо, там, куди йде людський дух, чи в землю, чи піднімається до Творця, але разом з тим він показує, що над всім є творець, він все створив, він всьому дав початок, він вміє представити дуже так, скажімо, маєвтично ці всі ідеї.
Наш гість Роман Островський, він викладає, зокрема, і біблеїстику, так? І, ну, тому мені це дуже цікава тема, насправді. От прозвучала думка, що еклезіаст, бо Когелет мав школу, як, власне, і пророк Ісая, так? Є, ну, біблеїстика, вона розглядає, є ще другу Ісая і третю Ісая. Як ви ставитеся до, ну, взагалі, от як сучасна католицька біблеїстика, вона ж потроху до цього всього приходила, до цієї біблійної критики світської, так мовити,
науки? Ну, скажімо так, до Ісаї я ставлюся дуже позитивно. Адже, перш за все, як до книги, тому що, насправді, є дуже глибока, і, але не проста у читанні. І, справді, ну, протягом останніх десятиліть твердилася думка, що все ж таки можна говорити про три Ісаї, тобто про три книги Ісаї, тому що, ну, напевно, було би важко уявити, щоб Ісая прожив більше, ніж 250 років. Ось, але цей первісний Ісая, він не мов би започаткував цю школу, яка пізніше розвивала його думку і в стилі його пророцтва перепояснювала кожному новому поколінню ті ідеї, які Бог звертав до свого народу. Тому що він говорив в часи асирійського, скажімо, поневолення, коли вони нам завойовували Самарію, Північне царство. Пізніше він говорить про період полону Вавилонського і пізніше повернення з полону. І так би мовити, у всіх цих подіях він бачить палець Божий, руку Божу, яка веде свій народ, яка допомагає, яка дає цього вчителя справедливості. Тобто, все-таки, я думаю, що можемо говорити про ширше поняття Ісаї, як про школу, не лише як про одну особу, яка мусила би написати 66 глав.
Ну, дехто каже, що коли читаєш деякі книги, от як «Еклезіаст», наприклад, вона вся витримана в одному стилі, і потім, як такий хвостик, як з боку припеку, вислушаємо сущність всього, бойся Бога і заповіді соблюдай. І скептики кажуть, ну це, напевно, хтось дописав, воно якось туди не ліпиться, просто, ну, не можна було в Біблію засунути без цього, і тому хтось дописав. Як от ви ставитесь до таких от дуже екстравагантних гіпотез?
Ну, скажімо, кожна гіпотеза має право на існування, для того вона є гіпотеза. Але, звичайно, що завершення, те, що ви процитували «Еклезіаста», Когелета, воно таке є трохи дуже ортодоксійне, дуже таке правильне, не в стилі самого Когелета, який постійно все критикує і все ставить під сумнів, але тим самим заставляє молоде покоління задуматися над ідеями, які дає еленізм, і разом з тим порівняти з тією вірою, яку їм пропонують предки. Я думаю, що, в принципі, можливо, якийсь редактор все-таки міг дописати, але ми розуміємо, що книга чи Когелета, чи взагалі Біблія як книга, вона не була спущена зверху для нас, вона не була скинута. Навіть той самий Івана, Євангелія, яке ми визнаємо, читаємо, воно має пролог, і цей пролог, він є своєрідним ключем до цілої Євангелії, але водночас він не є повністю, не відповідає, не до кінця відповідає духові цілої Євангелії. Тобто, скоріш за все, що це було додано, можливо, це був якийсь гімн, який Іван використав. Але...
До 17-го вірша, так?
Так, власне, пролог.
Але тоді у мене питання, якщо це пролог, написаний кимось до, власне, того, що далі в Євангелії, то він дуже нагадує послання. От за... На початку було слово, і ми бачили славу його, славу як єдинородного. Це дуже паралель з першим посланням Івана, де він каже, що те, що роздивлялися, те, що бачили, те, що торкалися, і дуже багато там подібних паралелей. Як тоді ставитись до цього?
Тут взагалі питання, скажімо, до чого будемо, тому що пролог можна порівняти до книги Буття. На початку Берешіт, бара Елогім, на початку.
Так, тобто, це явна алюзія.
Тут вже він все ж таки автор відкликається до Буття, а питання, що, напевно, листи все ж таки дивилися на Євангелія, і вони брали з нього. Ну, тобто, тут так само питання, хто на кого взорувався, хто брав за приклад. Але те, що це є одна ідея, одна школа, тобто люди, які чули ті самі ідеї і ними оперували, це правда. Тобто ми не можемо заперечити, що вони є поєднані. Вже важче з Апокаліпсисом, з Откровенням, яке взагалі виходить, ніби воно є, ми вважаємо його і йоанівською традицією, але його термінологія, його ідея, його подача, вона дуже відрізняється, вона дуже своєрідна. Але, ну, ми додаємо її до йоанівського корпусу.
Цікаво. От з приводу, ми говорили про поетичні книги, але не торкнулися псалмів. Це велика за обсягом книга, псалми є різні і в датуванні, і в авторстві. Ну, там є така частина гімни в псалмах, і деякі з них досить архаїчними вважаються. Так само, як і в Ісаї, книгах Ісаї, теж є такі вкраплення, Ну, і в п'ятикнижці, само собою, це пісні.
Ці пісні Моїсея, та Мір'ям.
От, ну, не так давно, порівняно, недавно вчені розкопали там у Горіцькі ці таблички. Mm-hmm. От, з хананейськими теж переданнями і проводять, ну, певні паралелі. От ви в цій темі трохи щось читали.
Отже, ну, щодо цього конкретної знахідки, я, чесно кажучи, ну, не знаю до кінця, про що говорити, але можна точно сказати, що ізраїльський народ, перебуваючи на цій території, він так чи інакше був взаємовпливом з іншими семітськими народами. І жанр псалми, він не був лише виключно їхнім, який вони придумали і тримали, зарезервували лише для себе. Так само, як і з пророцтвами. Повертаючись до Ісаї, до інших, пророцтва були в інших народів. В місті Марі були знайдені величезні залишки пророцтв, але між ними і пророцтвами Біблії є суттєва різниця. Так само в асирійських народів були пророцтва, і також між ними є різниця, тому що якщо в інших народів просто приходив якийсь оракул чи жреця, назвемо його, говорив, що там каже Бог там Дагон, Бог Ваал, зробити треба там, побудувати храм, там принести жертву і все. Це все записувалося акуратно, скручувалося собі і залишалися на полиці. І потім ми це знаходимо, як воно записано, збереглось, ми так і маємо. Біблійні пророцтва, вони мають свою одну маленьку особливість, яка є дуже важлива. Їх читали, записували, читали, пізніше на основі їх додавалися. Наприклад, що пророцтво збулося, ми маємо це, що збулося, сталося, прийшов Господь там покарав, чи навпаки змилосердився над народом, врятував свій народ. І таким чином ці пророцтва, вони немов би продовжували жити. Тобто вони були постійно актуальними, їх перечитували, їх дописували, і можливо так і творилася ця традиція Ісаї. Такий дуже яскравий приклад, де маємо от відчуття інших кількох авторів. І воно дописувалося, і кожне наступне покоління, яке читало, воно бачило, що це слово Боже, воно збувається. Воно не залишилося в минулому, Бог сказав і забув за нас, а воно розвивається і мені говорить не лише моїм предкам, не лише моєму дідусеві з бабусею, а говорить мені конкретно зараз. І буду говорити моїм внукам, і в цьому є відмінність слова Божого, скажімо, від тих інших текстів поганських народів, які були довкола Ізраїля. І відповідно це жанри, вони, звичайно, що були подібні у цих всіх народів. Тут ми не можемо заперечити, що ну, не були ці взаємоплив.
Наш гість, префект з навчальної частини єрей Роман Островський, він викладає і є віце-ректором, так, Київської трьохсотительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Ми про молодь трохи говорили сьогодні, якось прозвучала ця думка, я хотів повернутися до неї. Яка сучасна молодь? Ви викладаєте і, ну, молодь, в принципі, мені здається, в усі часи це максималісти, здебільшого, не знаю, як зараз. Це люди, ну, не півмір таких, тобто вони ще не хочуть йти на якісь компроміси, у них є мрії і дуже вірять в себе все життя, як одна суцільна величезна дорога необмежена. Ну, можливо, ви доповните далі. Яка вона?
Ну, молодь, я вважаю, що у нас є дуже хороша і дуже оптимістична, і разом з тим вони є досить тверезими, тобто вони розуміють ту реальність, в якій вони перебувають. Вони дуже добре розуміють ситуацію, яка настільки вона є складна і наскільки серйозні виклики є стоять перед нею. Якщо ми зараз говоримо про семінарію, як про збір молоді, бо, в принципі, приходячи там від 18 до 30 з чимось років, тобто все ж таки це є молодь.
Так.
Ось. І справді вони, йдучи в семінарію, вони дуже тверезо розуміють, тобто те, що їх чекає. Тому що семінарія готує абітурієнтів до священства, ті, які пізніше стануть священниками для центральної і цілої східної, північної, південної України. Ну і вони знають, які тут є ситуації, які є виклики. Але разом з тим вони десь бажають все ж таки щось поміняти. Як цей максималізм, він потрібен. Тому що якщо людина не має в молодості максимальних, скажімо, поривів, не має цього бажання, то пізніше в дорослому віці вона, скажімо, не буде бачити, де вона себе може реально застосувати. Тому що це і необхідно, я думаю. Але переплавити оцей максималізм, цю енергію в тверезе розуміння ситуації, дати відповідні інструменти, знання, розуміння, якісь пастирські інструменти, щоб вони могли все ж таки міняти щось, це є дуже багато. І це є, власне, завдання семінарії, щоб ті молоді, яка приходить, звичайно, що є хтось, хто приходить, перебуває в семінарі місяць, два, півроку, і каже, ні, це не моє, вибачте, дякую вам, ми залишаємось друзями, ще досі підтримуємо стосунки, але вони йдуть. І це теж є вибір, і це є, ну, я вважаю, нормальний процес виховання і формації, який є необхідний. Але я би не сказав, що наша молодь є там чи гірша. Я навпаки бачу, що кожне наступне покоління, воно є щораз світлішим, кращим. Я думаю, що в нас є надія.
Ви сказали про складність ситуації. І разом з тим, я знаю, що ви цікавитесь, або принаймні цікавились, ну, не те, що такою футурологією, але робили якісь прогнози. Я не знаю, скільки це серйозно, але розкажіть, чи може людина загадувати наперед, але нам цікаво сконструювати, змоделювати ситуацію, якою може бути, бо має це більш наші, можливо, вимоги. Mm-hmm. Може бути церква через там 15 років там чи.
Я розумію, про що, адже дивіться, насправді ця стаття, вона на початку виникала як скоріше така спроба реконструкції на основі того, що я прочитав. Я читав, наприклад, там Ілон Маск писав, там потім про сингулярність один з дослідників. Тобто я прочитав дуже велику кількість матеріалів на ці футуристичні теми, і мені стало цікаво примінити їх оце таке зворотню перспективу чи іншу перспективу на церкву, отже, яка може бути церква через 50-100 років. І я для себе намалював такі ідеальні, але це, що я написав, насправді є дуже позитивне. Тобто я все ж таки в кожному цьому пункті я вкладав все таке позитивне бачення. Я надіявся, що що буде йти до кращого. Хоча як насправді буде, я не знаю. Але я надіюся, що те, що відбувається, ці зміни, що їх можна побачити, але завжди залишається цей маленький елемент, знаєте, Божого проведіння, який ми не здатні передбачити, на щастя, я так думаю. Це є нам таке, знаєте, такий подушка, така безпека, знаєте, коли Господь все-таки бере щось в свої руки і веде, знаєте. Ось, але спроби, я думаю, є, їх потрібно робити. Потрібно думати, а що ж ми хочемо далі робити? Як ми бачимо Україну, християнську Україну, Україну нехристиянську, тобто яка вона має бути, хто ми будемо через 50 років, якщо доживемо, в принципі.
Ну, або покоління дітей, скажімо.
Або також і для них, так.
Треба ж не думати, після мене хоч потоп, так? Отже, футуристичні прогнози зачепили ноу-хау, або чи може бути щось нове в проповіді Євангелія. Теж ця тема вами освітлювалася в якихось зустрічах. Сучасні методи, підходи, скажімо, як вміло донести доступно і цікаво до нового покоління от ці вічні принципи?
Ну, відштовхуючись від футуристичного, так би мовити, отже, справді покоління міняються. І міняється підхід. Це сама інформаційна ера, в якій ми живемо, отже, питання тих всіх гаджетів. Тобто, справді, церква, а так чи інакше, мусить йти хоча б не крок в крок, бо це неможливо, це нереально, але не відстаючи занадто.
Наздоганяти, намагатися наздоганяти.
Це так і є. Ми постійно наздоганяємо, тому що світ рухається своїм дуже швидким кроком, ми можемо лише встигати давати відповіді з запізнення в один крок. Але це десь є завдання, тому що ми не можемо випереджувати прогрес, це нереально. Ось, але я думаю, що справді потрібно давати відповіді на ті самі виклики, які приходять. Навіть то, що 10 років ніхто би не подумав, але тепер ми в телефоні маємо святе письмо, маємо навіть там білінгви, маємо підстрочні, грецьку, єврейську, тобто всі ці речі сучасна людина може мати з собою в одному телефоні і не переживати, що треба носити рюкзак величезної літератури, як там в свої часи, знаєте, німецькі там чи інші дослідники.
Це ціла бібліотека, фактично,
насправді,
в тебе в кишені.
Це так, насправді це так. І я думаю, що в цьому напрямку потрібно працювати. І це є такі інструменти. Також щодо проповіді, також інтернет, цей самий Фейсбук чи інші соціальні мережі, вони також стають місцем проповіді. І, в принципі, через то, наприклад, в семінарії ми маємо такий предмет, який називається «Мас-медіа і душпастерство», щоб семінаристи після завершення семінарів не розуміли, як себе поводити на радіопрограмах, на відео, як писати навіть статтю якусь, анонс, тобто, щоб вони володіли цими базовими інструментами, тому що без знання цих всіх сучасних методів, їм буде важко, скажімо, в сучасному світі. Все-таки гомілії, такі, яких бачить, наприклад, у цій церкві, це була відповідь на їхні виклики і на риторику тодішнього часу, на риторику 3-го, 4-го, там, 6-го століття. Але сучасний світ, він також має свою риторику. І це є риторика Твіттера. Це є не більше там 140-160 знаків. Якщо ти це написав, вклав основну думку і зміг зачепити заголовком, тебе прочитали. Ось, можливо, навіть поставили лайк, а можливо, просто прочитали. Тому ми повинні теж це враховувати, і тому ті самі навіть проповіді ми заохочуємо, щоб їх не говорили більше 10, максимум 15 хвилин, це якщо у вас вже дуже-дуже, знаєте, така сформована аудиторія, вона готова слухати.
Цілих 15 у нас вже.
Ну, так.
Ми досягли це.
Ми досягли, так.
У нас вже зріла аудиторія.
Так, тому, в принципі, справді, я вважаю, що евангелізація, вона мусить рухатися в ногу, і я думаю, що вона буде вимагати певних нюансів. Наприклад, якщо колись все ж таки ми бачили, що там пастори чи священники, вони проповідали свого часу єпископи, то тепер я думаю, що все-таки більшість проповіді і свідчення буде лягати на так званих мирян, на звичайних людей, які будуть проповідувати знизу. Тобто людина, яка в себе на роботі поводиться чесно, яка не має за собою корупції, яка поводиться дійсно, що їй хочеться наслідувати, це буде перша проповідь. Я думаю, ми повертаємося знову ж таки до тих протохристиянських часів, коли найдрібніші перші спільноти, вони свідчили для цілих народів, як потрібно жити. Ось я думаю, що ми знову повертаємось до того періоду, коли Євангелія будуть нести, скажімо, найпростіші люди зі своїх середовищ, зі своїх сімей, а інші, дивлячись на них, будуть запитувати, а що це є, і таким чином приходити до Христа. Тобто тепер трошки поміняється. Ну, мені так здається.
Угу. Да, цікаво. 160 символів. До речі, у нас на радіо є «Твіти з Богом». Книжка дуже цікава.
Угу.
Отже, гомілії, тобто проповіді, це завжди виклик світу або проблеми, які в суспільстві, або, як ви сказали, риторика, так і вона змінюється. Я думаю, що нам треба буде скоротити нашу розмову. Говорили про 15 хвилин. Але я неодмінно хотів розпитати про вашу докторську. Це 15 розділ Євангелія від Івана. Я просто зараз десь Біблію знайду тут в доступному. Значить, ну просто мені все це дуже цікаво. Значить, правдива виноградна лоза, так?
Угу. Це починається. Спершу по 25-й вірш, та там є три частинки.
Ну, лоза – це Ізраїль, вірно? В 10-ці десь інших уривків зі Старого Заповіту лоза – це символ Ізраїля.
Угу.
Але Ісус каже, що справа не в тім, що ви навіть належите до якогось народу, а ну, тому що там скрізь про лозу, де в Старому Заповіті написано про виноградину, там пов'язано з тим, що вона вироджується. Тобто була хороша, була культурна, а стає, ну, чи не доглянута вона, я не знаю, що з нею, але вже вона непридатна до вживання, до виноробства і так далі. От постійно ця проблема. Як Ісус сказав, що якщо сіль ізвітріє, але, здається, за хімією сіль не може ізвітріти. А от з виноградною лозою, з будь-яким культурним, з культурною рослиною може стати, що воно здичавіє, якщо там не щепити і так далі.
Ну, адже насправді ця ідея лози і взагалі виноградника, вона є дуже біблійна. Тобто, якщо ми бажаємо читати Євангелія Йоанна і розуміти, потрібно все-таки знати Старий Завіт. Це перший такий пункт, без якого, насправді, Йоанна зрозуміти, ну, дуже важко. Він сам дуже часто перепояснює для своїх слухачів певні терміни, там той самий Месія, там ще якісь, тому що він передбачає, що вже його читачі-слухачі, вони їх не знають. А що говорити про нас, які є, ну, 2000 років від того періоду, тому це перша річ. І справді, в Старому Завіті є дуже багато згадок про Ізраїль, як про виноградник. Не про виноградну лозу, а про виноградник. Це є перша така велика. І Господь говорить, що я насаджу свій виноградник, що він цю лозу бере, пересаджує з чужої землі, говориться про Єгипет, це Єзекіїл, той самий Ісая говорить, здається, в 5 главі, там 1:7 він говорить про цей виноградник, який Господь насадив. І сюди йде, це, власне, ця ідея, що Господь є цей основний виноградар, який садить, дбає, дає все найкраще винограднику. Єдина проблема, що цей виноградник на виході або не дає доброго зерна, цього фрукту, насіння, або взагалі починає противитись, більше того, повставати проти свого господаря. І тоді йдеться про суд. Це в більшості пророків ця ідея. Вже пізніше в поетичних книгах ми маємо це таке звуження оцієї виноградини все ж таки до особи. Якщо перед тим виноградник це був цілий народ, то тепер говориться про людину. Пісня пісень говорить про молоду, як про виноградину. Там також є ці такі паралелі дуже цікаві. І Єзекіїл також згадує в певних текстах, вже говориться не про цілий виноградник, а про одну лозу, як про народ. Але Христос, він взагалі цю метафору Івана, він її розвертає, ну, на 180 градусів, де він говорить, що не виноградина є народ, він каже, що я є виноградина. І він немовби прив'язує повністю всю цю метафорику до себе одного. Плюс, що в Єрусалимському храмі того часу при вході висіла величезна ця виноградна лоза.
І жертводавці вважали за щастя дати золото, щоб хоча б одну виноградину з нього там на цій лозі було зроблено.
Так. Тобто це була ціла така символька, і кожен ізраїльтянин, дивлячись на цю виноградину, він розумів, що він є отут, він є присутній, тому що він є ця вибрана лоза. Натомість Христос повністю міняє метафору, він каже, що я є виноградна лоза, а ви є лише гілками. І вже довкола цієї ідеї він говорить всю оцю, власне, майже всю 15 главу з 1 по 25 вірш.
Ну, найбільше от моїх знайомих, от скільки читаю Біблію, турбувало ось це. Я з російського перекладу прочитаю. «Всякую мене ветвь, не приносящую плода, вона цікає, і всякую приносящую плод очищає, щоб более принесла плода». Я десь, я не обізнаний в темі, але десь читав, що у виноградної лози є гілки плодоносні, а є неплодоносні, які правильно виноградар, він їх коротко підрізає, щоб вони не тягнули зайвий сік, щоб весь сік ішов плодоносні. От люди бояться, чи не є я такою неплідною гілкою, і мене просто відсікають, тут написано, а потім каже, що обрізані гілки, ну, виноградина, вона не придатна як дерево ні на що, її просто завжди тільки спалювали, ніяких поробок з неї не зробиш, дуже м'яке дерево, і тому люди переживають. А чи не, ну, не відсічуть мене? А хтось каже, та ні, а цікает тут в іншому перекладі піднімает. І втішають в такий спосіб. Може, ви щось трохи про це скажете?
Справді, читаючи цей текст, виникає, отже, є справді два основних інтерпретації, які ви називали. Один, що все-таки все є дуже строго і чітко, тобто гілка, яка не приносить винограду, він її відрізає і, відповідно, там її збирають, викидають вогонь і спалюють. Ось, і одна з інтерпретацій, що те, що не приносить плоду, те, що є сухе, якщо людина відмовилася, не бажає брати, бути частиною, скажімо, брати на себе відповідальність за те, щоб перебувати на цій виноградині, ну, якщо людина не бажає, ніхто її ставити не буде, її відсікається. Це така дуже, скажімо, строга дисциплінарна пояснення. Інше, те, що ви назвали, що справді один з пояснень для цього грецького терміну, зараз я не знаю, чи я так знайду з льоту. Отже, є справді, що, можливо, йдеться про те, що ту гілку, яка десь падає, бо цей, тому що садилися ці виноградні гілки також в землю, і щоб вона собі дала раду, її також підпирають, їй дають можливість все-таки прийнятися. Тобто їй надається більше і більше шансу, щоб вона все-таки приживилася. Ось, навіть у цій церкві вони також дивляться на цей текст також або дуже дисциплінарно, або терапевтично, так би мовити, що деяким справді гілкам, деяким особам потрібне більше догляду, більше часу. І я думаю, що дві інтерпретації мають право на існування. Тут не можна сказати, що є тільки ось ця. І, ну, тому що справді Господь, як добрий виноград, він дбає все ж таки, щоб був виноград, а не щоб було побільше вогню, знаєте, і полум'я.
Ні, ну так цікаво, що в таких дуже важливих, можна сказати, доктринальних уривках є слова, які дозволяють діаметрально майже протилежні тлумачення. От, наприклад, крещення не плотське, не чистоте омиті, но обіцяння Богу доброї совісті. А в інших перекладах – но просьба Бога о доброї совісті. Я або щось комусь обіцяю, або в когось щось прошу. Ну, в нашій свідомості це досить діаметральні такі речі. А одне й те саме слово грецьке перекладається тим і так, а цим і так.
Ну так, дуже цікаво, мені здається, навіть часом самі автори біблійні, вони, власне, використовують такі терміни, які би дали от ту таку багатогранність.
Поліфонію смислів.
Поліфонію, так, саме так. Тому що в тому є багатство, скажімо, біблійного тексту, що читаючи його, ми бачимо, наскільки Слово Боже, воно є широке, і наскільки воно є для нас, для людської мови, його важко пояснити і вбрати, скажімо, в людські терміни. І в цьому є багатство грецької мови, того самого єврейського навіть тексту, коли говориться і натякається на зовсім інші, знаєте, значення. І до кінця завжди ця таємниця есхатологічних частів, що буде в кінці, отже, як Господь нас розсудить, вона все-таки залишається таємницею. Ніхто цього не знає, ні син людський, ні ангели. Тобто, і це нас також і надихає. З однієї сторони, воно має за завдання нас підштовхнути, все-таки бути цим гілкою, яка дає плоди, тому що постійно в цьому уривку звучить ця ідея плодоносити, що потрібно приносити плід, цей плід має бути, його має бути видно для інших, але з іншої сторони, немовби нагадується, що не потрібно з тим барити, не потрібно занадто довго відтягувати.
Тут дуже багато цікавих тем. Тут і христологія, і сотеріологія, і антропологія. От в цих от 25
це вище віршів.
Віршів, так. І от є «перебувайте на мені». До речі, це слово «перебувати» – це одне з таких часто вживаних, і саме і в Євангелії від Івана, і в посланнях слів «перебувати». «Перебудьте в мені». І апостол Павло говорив, що ви у Христі, ви тіло Христа. Ну, вважається, що він дуже багато таких речей, які послужили церкві доктринальними підвалинами, озвучив в своїх посланнях. І він говорив, що Христос в мені, Христос в вас, а ви в Христі. Такі речі. І, ну, дехто каже, ну, почекайте, Ісус, це от конкретно, він жив тоді-то, а Христос, ну, це наче от в Євангелії від Івана є така риторика, бо він каже, що те помазання, яке в вас, а це слово, власне, Христос, це помазаний, воно вас навчає всього, тобто це як Дух Божий. І от нещодавно була розмова у мене з кимось з приводу послання Петра, там сказано, що вони, тобто пророки, дошукувалися, значить, на який час, на який період, на який термін вказував дух Христів, що в них? Дух Христа. І от ми так ні до чого і не дійшли конкретно, як це може бути дух Христа ще до Христа, власне, дух Месії або дух Помазанця. Чи...
Взагалі, скажімо, якщо повернутися все-таки до тексту, то ця ідея, вона в цьому уривку вона не мов би розбита на три таких невеличких частини. Отже, є один такий, можна сказати, метафізичний цей рівень цього тексту. Перш за все, що говориться про Христа і про цю ідеальну лозу, на якій всі інші беруть участь. Таким чином, ми є в ньому, а він нас, коли ми приносимо плід. І це все, воно відбувається постійно. І це є, немов би Христос, він говорить про ідеал, якого християнин одразу і зараз він не може сказати, я є повністю от в Христі, я тільки плодоношу добре і так далі. Тобто це такий рівень на майбутнє, до якого ми прагнемо. Це є один, скажімо, ця частина, це, напевно, десь 1-8 вірш, оце ідеальна. Потім говориться про цю заповідь любові, яка є з 9-17 вірш. І, власне, заповідь любові, вона допомагає оцю майбутню спільноту, ідеальну спільноту помаленьку втілювати тут на землі. Але теж втілювати з певними нюансами, тому що, як ви, напевно, помітили, що в Івана немає цієї любові до ворогів. Отут 12-13 вірш, він говорить, що ви любилися між собою.
У нього, так, да, є чорне, є біле. Так, біле – це ви сини світла, ви сини царства, а є сини лукавого. Це, до речі, така от мова, я б сказав, єсейська трохи.
Дуалістичненька така, трішечки така. Він має цей нюанс, але власне в Івана, це можливо пояснити, можливо з перспективи вже цієї третьої частини, отже з 18 по 25 вірш говориться про ненависть світу. І вважається, що вже в цей період, коли формувався, завершувався текст, починалися вже, власне, такі гоніння на церкву, тодішні спільноти, і, власне, вони розуміли, що любити ворогів до кінця, постійно, скажімо, йти їм самим здаватися, це буде дуже нелогічно, і тому автор розвертає цю любов, щоб спільнота, перш за все, одні поважали і любили інших, підтримували інших, тому що вже є це зовнішні вороги, це, скажімо, це і тодішня, можливо, синагога, євреї, які не до кінця сприймали, плюс римська влада, і це все разом впливало на те, що спільноту переслідували, і тому він залишає такою важливою цю любов між братами, між собою, і які прагнуть до цієї, скажімо, спільноти, власне, в Христі, до цієї ідеальної виноградини. Але, можливо, що ця третя частинка, вона була першою в значенні хронологічному. Тобто, спочатку почалося переслідування, певні проблеми, реальні проблеми, і тоді, як відповідь на це, от народжувалося, скажімо, таке розуміння цієї спільноти.
Отже, спочатку братолюбство, а потім любов. В посланні Петра, так це так звані сходи Петра, іноді ключами Петра називають, що ви покажіть в усьому старанні, в вірі доброчесність, в доброчесності там, і так далі. Там 8 таких, і от любов – це як сукупність досконалості, це вершина, до чого ми прагнемо, але перед цим братолюбство. І десь хтось сказав, що будемо робити добро всім, але найбільше своїм по вірі. Да, до речі, про це дуже багато проповідників кажуть, що от перший світ, той римський, Римська імперія, вони говорили, подивіться, як вони люблять одне одного. Тобто це була євангелізація така, тобто людям хотілося, щоб і мене так любили, потрапити туди до них, пристати до...
Ну, зараз, скажімо, на той період Римської імперії, справді, християни, це було досить цікаво, і це була така, не можна сказати, що філософія. Для римлян це була філософія, те, що мав проблему, власне, Павло в Афінах, коли він проповідував в Атенах, отже, що їх сприймали лише їх філософії, але це справді був новий виклик і нова відповідь, тому що вони ставили дуже добре, як і до рабів, як до слуг, як до жінок, тобто все ж таки це було якесь нове, дуже таке дихання в ті часи в Римській імперії, яка на рівні, скажімо, своїх вірувань вона десь в тому плані занепадала. Тобто тодішні міфи, тодішні поганські, скажімо, ідеї, вони не давали відповіді тодішній людині. Натомість християнство, воно все ж таки було чимось новим.
З одного боку, біблеїстика, біблійне богослів'я, скажімо так, воно розглядає будь-який уривок, будь-яку книгу в контексті от, цього величного плану спасіння, від буття до об'явлення, і саму Біблію розглядає, можна сказати, в контексті взагалі людської історії, думки, все, що нам відомо, береться до уваги, так? З іншого боку, от існує такий Татіан, здається, він зробив Діатесарон, з'єднав 4 Євангелія. І з одного боку, ясно, що людина хотіла, вона розуміла, що це все про одне, і хотіла таку, якомога більше відомостей і хронологічну таку дати викладку життя Ісуса. З іншого боку, там багато таких речей, які не влазять одне в одне. Тобто, чи... Це, як на вашу думку, плідна практика. Так само ми порівнюємо, ось тут Іван написав, я кажу, а ось у Петра щось подібне, у Павла, але це різні люди, у них, можливо, навіть різна риторика, різна минувщина. От Іван був учнем Хрестителя, Хреститель був в пустелях, теж невідомо, можливо, там з єсейством це все пов'язано якось, і з огляду на от фрази, які він часто вживає. От чи плідно порівнювати, чи все ж таки ми маємо окремо говорити більше, що оце Павло, це от його стиль і набір ідей, скажімо, які його найбільше хвилювали. А оце от інший автор, і, будь ласка, не сплутуйте одне з іншим.
Я думаю, що потрібно все ж таки тексти порівнювати для того, щоб побачити, тому що все ж таки є різні ситуації. І мені здається, кожен з авторів, навіть ті самі синоптичні Євангелії, Матвій, Марко, Лука, які є дуже подібні, водночас вони мають відмінні певні акценти. Вони говорять про того самого Христа. Вони згадують ті самі події, але їхня термінологія грецька, їхні бачення, навіть їхні часом перестановка певних зустрічі Христа, вона показує, напевно, їхню логіку. Я думаю, що потрібно порівнювати, щоб побачити і зрозуміти для себе краще значення цього тексту, а разом з тим, щоб і побачити, можливо, той контекст, який мав перед собою конкретний євангелист, бо, напевно, він також чув ці різні розповіді про Христа. Можливо, навіть Лука мав перед собою вже якийсь свиток, можливо, Матвія, можливо, Марка. Ми не знаємо цього. Але для сучасного християнина, все ж таки, якщо він починає з нуля, я думаю, що цей такі базові розповіді життя Христа, знаєте, ілюстровані, де все зведено до одного, воно може допомогти почати читати. Але для кращого розуміння, я думаю, що порівнювати тексти, особливо, якщо навіть не між собою десь виглядає, що вони по-різному дивляться на певні проблеми, я думаю, що це є вже певна зрілість і в читанні, і в розумінні. Тому що повністю відкидати і казати, що тексти у всьому дивляться однаково, це справді не є так. В різні часи церква, чи точніше ця спільнота і тексти давали відповіді, скажімо, відповідно до того виклику, який був перед ними.
Сьогодні на Світлому радіо докторант біблійного богослів'я, префект з навчальної частини, віце-ректор Київської трьохсвятительської духовної семінарії Роман Островський. От у мене ще одне питання. Тут от в 15-му розділі Євангелія від Івана є таке, я знову ж таки російською прочитаю, от, що схопив, що під руку потрапило. Помните слово, которое я сказав вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. От в цьому перекладі не зовсім зрозуміло, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, но все то сделают вам, потому что не знают пославшего меня. Якщо будуть соблюдати, то чому ж не знають пославшого?
Ну, дуже цікаво, бо взагалі в цьому уривку автор повертається знову, перепрошую, до питання слуг. До питання слуг, і він говорив перед тим, що ви мої друзі. Ось, і взагалі в Івана вона риторика немоби наростає, і він учнів перетворює помалу друзів.
Партнерами робить.
Та партнерами, друзями, а пізніше взагалі говорить майже такою сімейною, так би мовити, такою, знаєте, мовою, показуючи, що він творить немоби нову спільноту, новий Ізраїль, нову лозу, але разом з тим і нова сім'я. І він до неї запрошує апостолів і всіх слухачів Євангелії. І тут раптом 18-й вірш, і далі він говорить про цей слух, що слуга найбільше від пана, немоби знову повертаючись до тої якоїсь такої дуже, ну, класової, можна навіть сказати, термінології. Ось тут питання, для чого він це робить, і одне...
Такий душ Шарко, спочатку тебе до неба піднімають, так, а потім знов, ну, хоча почали з того, що, в принципі, будь-який благочестивий єврей, він пишався, наприклад, і говорив, я раб Божий, раб Христа, так про себе говорив і Павло, Мойсей був раб Божий, тобто... Mm-hmm. Для них це не було чимось таким, як зараз люди. О, ви раби, ви всі в церкві раби. Тоді зовсім інше розуміння було.
Якщо пов'язати ще до самого Ебеда Дунай, до цього самого слуги Господнього в Ісаї, то це взагалі дуже потужний.
Месія або Ізраїля, так, як так, єдиного серед народів, який є світочим.
І це дуже таки поважний титул, тому що це фактично, ну, слуга в цьому значенні Ісаї, це розумілося майже як посланець Божий. Тобто ти якби амбасадор, який представляєш самого Господа. Тобто в розумінні тодішнього семітського світу слуга, який приходив ім'я свого господаря говорити, його слово було рівнозначне, так якби сказав цей цар. Це для нас тепер, коли ми чуємо раб, ви маєте оце сучасне розуміння після колоніалізму, часів расизму, що раб це щось таке дуже негативне, його треба забути, відкинути.
Кріпосне право.
Кріпосне право, ніяких прав. На той час, навпаки, бути слугою якогось поважного пана, для нього це було, ну, дуже серйозно, тому що його до нього
ставилося. Це так, як сьогодні я працюю на Google, там, наприклад. О, да, та, зовсім
ну, ніби працюєш, як так, ніби, але з однієї сторони це показує також твій серйозний статус.
Людина цим сьогодні
щось...
пишається, так. До якої корпорації вона належить.
Тому треба, я думаю, оце, власне, ще один крок євангелізації сучасній, коли потрібні ці терміни перекладати, перепояснювати,
користуючись
сучасною повністю сучасною термінологією, сучасними поняттями, бо сучасна людина не розуміє. Вже навіть такі ідеї, там, що я є пастир добрий, що я є там двері, вони для людини не говорять дуже багато. Якщо для тодішнього семіта вони щось промовляли, вони йому давали цілу концепцію, то сучасна людина нічого не говорить, на жаль.
З приводу раба Господнього ми зачепили. Я нещодавно перечитував «Дії святих апостолів» і звернув увагу на те, що перекладено в синодальному перекладі як «син», там дитина, пейда. в кількох перших розділах, там, де Петро проповідує, і там, де вони моляться, коли перші гоніння і заборони від Синедріону, вони кажуть, що ти дав свою дитину. І от це слово кажуть, що воно в єврейській мові, здається, чи в грецькій, я от зараз не в темі, воно, типу, може бути як слуга, може раб. В Євангеліях там є один вельможа, він приходить до Ісуса і благає зцілити свого слугу, а в іншому Євангелії синоптичному це син, що більше зрозуміло, тому що заради слуги, ну я не знаю, це такий вже святий там пан побіжить кудись за 3-9 земель, а за сина побіжить, звичайно. Mm-hmm. Отака поліфонія теж смислів. Оцей раб так. Господній.
Ну, бачите, ну, щодо грецького, то справді цей пайдос, воно має справді два значення. Може бути як і дитина, так само, як і слуга. Бо так само розуміння дитини в тодішньому світі було інше. Тепер ми є в світі, де дитина є центр, такий, знаєте, центр всього, сім'ї, всього-всього. На тодішні часи дитина це був, ну, скажімо, така істота, яка поки не виросте, з неї великого толку не було. І тому, коли Христос ставить дитину в центр, він насправді ламає тодішні стереотипи. Він знову ж таки показує, що ті найслабші, ті самі жінки, діти, вони насправді вартують уваги, тому що вони також є люблені Богом. А на той час, якщо подивитися тих самих пророків, знову ж таки, наш Ісая, коли він хоче покпити і показати, що священники і ті фальшиві пророки поводяться не так, він каже, ви станете як діти, які плачуть, за собою не можуть стежити, не контролюють своїх різних реакцій, функцій і так далі. Тобто це є негативний, скоріше, такий образ, аніж позитивний. І вже аж Христос в Євангеліях приводить до цього, скажімо, позитивного, що дитина, вона є як приклад для нас і так далі. Тому це потрібно, скажімо, цю всю гамму тримати перед очима. А щодо, ну, скажімо, того, що ми говоримо про слугу Господню, то справді це є, ну, скажімо, дуже цікаві тексти, власне, от в Ісаї, де цей слуга, він є і водночас і вчитель, він є і пророк, і разом з тим багато дослідників говорять, що цей слуга Господній, це є цілий Ізраїль, який в тодішній час страждав, і що кожен з нас, коли він отже страждає, перебуває в таких дуже важких ситуаціях, він теж відчувається тим слугою Господнім. Але слугою в тому значенні, що ми є послані Господом сюди для певної місії, для того, щоб щось, скажімо, показати, принести чи навчити. В цьому випадку слуга, він має позитивне значення, він не є негативний, як слуга, який, скажімо, ну, має щось робити, тому що йому наказали. Тут є ця різниця, що добрий слуга, він дуже добре знає свого пана, він знає, що він від нього вимагає. І саме в Христа постійно ця гра, що добрий слуга, він приходить, дбає про своїх співбратів. Тобто ця ідея, що слуга, він є немов би заступник свого пана, коли того немає в його відсутності. Mm-hmm. Тут теж цей нюанс потрібно. Ну,
хто добрий доморядник чи розпорядник, так? Так, в домі. Так, так. Слуга, якому пан довіряє. А я ще чув таку штуку, от не знаю, можливо, ви мені поясните більш, ну, якось. Агнець, ось агнець Божий, квітоліт пекато мунді. Тобто, оці слова Івана, дехто намагається робити такі, знаєте, реконструкції, що вони говорили арамейською, сирською мовою, і що в сирській це якесь слово, яке може означати як агнець, так і слуга. Ви чули щось про це?
Такої інтерпретації насправді я не чув, але цей агнець, якщо брати все ж таки в контексті культу, тому що для Івана все ж таки завжди храм він лишається дуже важливим. Христос в Євангелії від Івана 3 рази приходить на Пасху до Єрусалиму, це святкування, і це все відбувається в Євангелії від Івана в контексті свят. Все прив'язано, подивіться, коли він говорить про світло, це свято світел, вода, тобто всі ці речі, вони прив'язані до конкретних юдейських свят.
Так, так.
І цей агнець, я думаю, що його потрібно дивитися в контексті жертвоприношення і в контексті Пасхи, тому що Христос є цим справжнім єдиним ягням, який забирає цей гріх, якому кість не переломила. Тобто тут величезна кількість символів, натяків, відсилань до Старого Завіту, які людина повинна читати, скажімо, в контексті цілої історії Ізраїля, щоб зрозуміти, що несе за собою цей агнець. Плюс його кров, що робила, нею помазували у двірки, і вона, відповідно, не дозволила цьому ангелу смерті знищити народ. Тобто, і Христос і це несе в собі. Тобто, він викупляє, виводить народ з рабства, і разом з тим і рятує його, він його захищає.
Ще читав, що ви брали участь в спілкуванні на тему генези і перспективи єдиної помісної церкви в Україні, що, ну, звучали думки, що єдність має існувати посеред християн, але єдність в розмаїтості, в різноманітності Тобто не як інституційна єдність, але ну, все, що я чую про цю ініціативу єдиної помісної, ну, скажімо, православної церкви там в Україні, все ж таки, що це так чи інакше зводиться до інституційної єдності, що вже поставте одного там патріарха і розберіться між собою. Ваше ставлення і, можливо, ваші враження від подібних зустрічей?
Подібні зустрічі, вони важливі, але є одна така маленька, мені здається, небезпека, що ми, коли ми говоримо про єдність, про порозуміння, ми маємо небезпеку це все заговорити. В плані, що ми дуже багато зустрічаємося, говоримо, але жодна з позицій ніхто не думає і не бажає зрушитися з свого, скажімо, такого місця. От я є єдиний, правильний і так далі, але зробити маленький крок на зустріч і сказати, що ну, мої брати, насправді дуже важко. І це, мені здається, один з дуже серйозних викликів сучасних для християнства, взагалі для таких, тому що ті, хто не є християни, або ще не впевнились, не переконали себе, що вони є такими, дивлячись на величезну кількість деномінацій, конфесій, навіть на те, що ми питання банальне Різдва не можемо узгодити, вони кажуть, ну, які ви християни? Якщо ви про такі важливі речі, єдине святкування ви не можете договоритися, якщо ви не можете порозумітися, що ви визнаєте одні одних хоча б на словах і потім на ділах, ну дуже важко насправді. І це є потреба зустрічей, але потреба також ці всі слова якось перетворювати в якусь маленьку, поступальну, якісь, скажімо, ну, конкретні кроки. Тому що, щоб не було визнання, наприклад, таїнства хрещення між різними церквами, яке, на жаль, відбувається часом, це також питання, проблема, тому що ну, це не є нормально. Все ж таки, що ми хрестимо в ім'я Трійці, це би мало би визнаватися. Тобто тут є дуже багато нюансів, але це є виклики для християн, і чим швидше ми будемо давати конкретні маленькі відповіді, тим краще для нас. Тому що воно дуже затягнулося, і говорити тепер з точки зору, що там, як казали колись, що поза церквою нашою немає спасіння, воно вже дуже ріже вухо сучасному християнину, насправді. Воно дуже звучить непереконливо, а якщо ще й за тим не стоять діла любові, ну тоді це взагалі знак великого питання, знаєте. Тому я думаю, що зустрічі потрібні, столи потрібні, але потрібно помаленьку рухатись і робити реальні маленькі кроки у всіх цих напрямках, щоб інші бачили, що ми дійсно є християни.
Дякую. Нашим гостем на Світлому радіо сьогодні був Роман Островський. Дякую, що знайшли час, пане Романе. На все добре.
Дякую вам.
З Богом.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280-03-05.